Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У праскім акцэнце, што такое 8 сакавіка, саўковае свята, сямейнае свята, дзень барацьбы за правы жанчын, як ставіцца беларусы да магчымасці з'яўлення лідара жанчыны. І яшчэ ў сённяшняй праграме перадача Яна Мачыка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 20-я гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Баку паліцыя ўжыла гумовыя кулі, вадамёты і слезацечны газ супраць дэманстрантаў. Як паведамляе азербайджанская служба нашай радыёстанцыі, дзясяткі дэманстрантаў былі затрыманыя. Сотні маніфестантаў сабраліся ў цэнтры Баку, каб выступіць супраць зневажальнага абыходжання і актаў гвалту ў адносінах да маладых салдатаў у арміі Азербайджану. Ля плошчы Фантану былі размешчаныя узмоцненыя нарады паліцыі, спецназу і выстульныя дарожныя загароды. Выбары ў Венесуэлі, на якіх будзе абраны новы прэзідэнт пасля смерці Уга Чаваса, пройдуць 14 красавіка. Асноўнымі кандыдатамі на найвышэйшую дзяржаўную пасаду стануць пераемнік Чаваса Нікалас Мадура і адзіны кандыдат ад апазіцыі Энрике Капрылес. Уга Чавас памёр 5 сакавіка пасля працяглай хваробы. Пры канцу мінулага году ён быў абраны на 4-й тэрмін, дамогшыся 54% галасоў выбаршчыкаў. У Капрылеса было 44%. Чавес упершыню загаварыў пра пераемніка ў снежні леташ, калі ягонае здароўе зноў пагоршылася, нягледзячы на папярэднія запэўніванні аб поўным выздараўленні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Паўночнакарэйская газета «Радонг Сінмун» напісала ў нядзелю, што КНДР гатовая да вайны з ужываннем усіх сілаў і рэсурсаў супраць Злучаных Штатаў і Паўднёвай Карэі. Выданне адзначае, што перадавыя часткі паўночнакарэйскіх узброеных сілаў, у тым ліку стратэгічныя ракетныя войскі, знаходзяцца ў поўнай баявой гатовасці і толькі чакаюць апошняя загаду перайсці ў наступ. Публікацыя з'явілася у перыяд новага абвастрэння на карэйскай паўвыспе. На днях пасля таго, як Рада бяспекі ААН ухваліла ўзмацненне санкцыю супраць КНДР, Пхеньян прыгразіў ануляваць усе пагадненні аб ненападзе з Паўднёвай Карэі. Кіраўніцтва Кітаю абвясціла пра планы скараціць колькасць супрацоўнікаў кабінету міністраў, міністэрстваў і зрабіць рэструктурызацыю бюракратычнага апарату. Пра гэта стала вядома падчас штогадовай заканадаўчай сустрэчы ў Пекіне. Плануецца скараціць міністэрства чыгункі, над якім навіслі карупцыйныя скандалы, і перадаць яго абавязкі іншым. Камісія ў планаванні сям'і мае быць злучаная з міністэрствам аховы здароўя. Рэформы таксама ў парадку сістэму кантролю за харчовымі прадуктамі і лекамі пасля серыі скандалаў вакол якасці прадукцыі. Чарговы астэроід прыляцеў у непасрэднай блізкасці з нашай планеты. Пра гэта паведамілі эксперты з касмічнага агенцтва НАСА. Паводле дадзеных экспертаў, дыяметр астэроіда складае 140 метраў, што 8 разоў перавышае памер метэарыта, які ўпаў у Чалябінскай вобласці Расіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск на